እዚ ከምቲ ዝከሎ ነዚ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ ሻቅሎት ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ መልሲ ሂብሉ ኣሎ። ኣብቲ ቤት ዕዮ ዳይረክቶሬት ሚድያን ርክብን ህዝቢ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ህዝቢ ከይፈናቐል ፅኑዕ ክትትል ይግበር ኣሎ፣ ፀጥታ ምርግጋፅ እውን ሰራዊትት ሃገር ሰፊሕ ቁፅፅር ይገብር ኣሎ ኢሎም መለስካቸው ኣማይሉ ይኹልና ነዚ እውን ምንያ
ነዚ መግለፂ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ምላሽ ክህቡ ዝተሓቱ ኣብ ፌደራላዊ መንግስታዊ ጉዳያት ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ዳይረክተር ሚድያን ርክብ ህዝብን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ኣብ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልን ብዝተፈጥሮ ጎንፂ ኣብ ሂወትን ኣካልን ንብረትን ጉድኣት ከም ዝወረደ መንግስቲ ተኸታታሊ ሓበሬታ ንህዝቢ ክህብ ፀኒሑ እዩ ድሕር ምባል ብመንግስቲ ተገይሩ ዝበልዎ እውን ተወሳኺ ህዝቢ ከይፈናቐል ጥብቂ ክትትልን ደገፍን ይገብራሉ። ብካልእ ወገን ከዓ ንተመዛበልቲ ዘድል ደገፍ ምግብን ዘይምግብን ሕክምና ሓዊሱ ይገብራሎ። ፀጥታ ኣብ ምርግጋእ እውን ፌደራል ሓይሊ ፀጥታ ኣብቲ ከባቢ ሰፊሕ ቁፅፅር ይገብራሎ ኢሎም ምምሕዳራት ክልትኡ ክልላት እውን ሃናፂ ግደ ይገብሩ ኣለው። ንዝቆሰሉ እውን ሕክምና ዝረክብሉን ዝኣመሰሉን ይካየዳሎ ኢሎም ብዛዕባ እዚ እውን መንግስቲ ሓበሬታ ይህባሎ። ስለዚ ግልፁነት ዘለዎ ኣካይዳ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኢሎም ኣስዒቦም እውን
የግጭቱ መንስኤ ኣጠቃላይ የደረሰው ጉዳት በግጭቱ ሂደትም ውስጥ በወንጀል የተሳተፉ አካላት
መበገሲ እቲ ጎንፂ ዝወረደ ሓፈሻዊ ጉድኣት ኣብ ከይዲ እቲ ጎንፂ ብገበን ዝተኻፈሉ ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምግባርን ናብ ሕጊ ምቕራብን ተሓታትነትን ላዕለዋይነት ሕጊ ናይ ምርግጋፅ ጉዳይ ብተኸታታሊ ክስርሑ እዮም። ነዚ ዘጻሪ ጉጅለ ተመስሪቱ ኣብ ጭቡጥ ምንቅስቃስ ብእዋን እዩ ኣትዩ የጻሪ እዩ ዘሎ ኣብ ቀረባ ዝረኸቦ ክገልጽ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ግልፂ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዘሳተፈ ፖለቲካዊ ምይጥ ግልፂ ኣሰራርሓ መንግስቲ ምጥንኻር ትካላት ዲሞክራሲን ፍትሕን ምህላው ኣድላይ እዩ ንዝብል መግለፂ እቲ ኤምባሲ እውን
ዲሞክራሲ በየትኛውም ሀገር አንድ ጀንበር እንዳልተገነባ ሁሉ በእኛም ሀገር በአንድ ደረጃ ይገነባ አይደለም። በዋናነት ዲሞክራሲ
ኣብ ዝኾነት ሃገር ብሓደ ለይቲ ኣይተሃንፀን፣ ኣባና እውን ብሓደ ለይቲ ዝህነፅ ኣይኮነን። ዲሞክራሲ ናይ ኣተሓሳስባ ጉዳይ እዩ። ዴሞክራሲ ዝጠልቦም ብርክት ዝበሉ ቅድመ ኩነታት ኣለዉ። ነዚኦም ንምምላእ ብኻልእ ወገን ከዓ ዴሞክራሲና ኩሉ ዘሳተፈ ኮይኑ ንኽጠናኸርን ዘላቒ ንኽኸውንን ኣብ ዘይቕልበሰሉ ብርኪ ንኽበጽሕ መንግስቲ እውን ተግሂኡ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ።
ብመንግስቲ እውን እዚ ኣፅቢቑ ትኩረት ተተዋሂብዎ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ ኢለ የ ዝኣምን ክብሉ ኣቶ መሓመድ ሰይድ መልሲ ሂቦም ኣለዉ።